Today This Morning.
Good Tuesday morning, selamat pagi, selamat hari Selasa, dan selamat berjumpa lagi dalam siaran VOA This Morning, edisi Selasa 23 Januari 2024. Pendengar, siaran ini dipancarkan langsung dari Studio 17 di gedung VOA di pusat kota Washington DC. Saya Leonard Triyono, kali ini saya didampingi oleh produser Jamie dan teknisi kami kali ini Zainab Abdurrahman. Alright, let's get started. Pagi ini kami telah menyiapkan berbagai laporan terkini dan informasi menarik, diantaranya para pemilih di New Hampshire berikan suara dalam pemilihan pendahuluan Partai Republik.
We all know Donald Trump is going to be the nominee, and the most important thing we can do to save democracy is to stop Donald Trump.
Berpaling dari Jokowi, grup band Slank dukung Ganjar Mahfud.
Pasti kita tidak akan pernah berubah sejak 2014 sampai sekarang, bahwa kita yang pertama adalah cita-cita reformasi harus terus berjalan, korupsi, nepotisme, korupsi harus dihilangkan.
Pendengar, Anda juga bisa menyimak siaran ini melalui streaming langsung atau tunda di website kami www.voaindonesia.com atau melalui podcast VOA This Morning. Sebelum kita ikuti berbagai laporan tadi, segera saja kita awali dengan berita dunia pagi ini bersama Rifan Dwi Astono.
Amerika Serikat pada hari Senin menyerukan dilakukannya penyelidikan dan pertanggungjawaban sebagaimana mestinya menyusul kematian seorang warga Amerika keturunan Palestina bernama Taufik Abdel Jabbar yang berusia 17 tahun di tepi barat Jumat lalu, yang menurut pejabat kesehatan Palestina dibunuh oleh pasukan keamanan Israel. Dalam konferensi pers, juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Vedant Patel mengatakan,
"We continue to engage closely with the government of Israel to ascertain as much information as possible."
Kami terus menjalin komunikasi dengan pemerintah Israel untuk memastikan informasi sebanyak mungkin. Kami juga sudah cukup lama bersikap jelas mengenai peningkatan aksi kekerasan secara tragis di tepi barat dan menyuruhkan semua pihak untuk menghindari eskalasi, ungkap Patel. Pejabat kesehatan Palestina mengatakan bahwa pemuda kelahiran Amerika itu tewas dibunuh pasukan keamanan Israel di daerah pendudukan tepi barat. Pamannya mengatakan kepada Reuters bahwa ia tewas dalam bentrokan dengan militer Israel yang melibatkan aksi lempar batu dari pihak warga Palestina. Sementara itu, perwakilan negara-negara Liga Arab mengadakan rapat darurat di Kairo hari Senin untuk membahas perang dan krisis kemanusiaan di Gaza. Konflik itu telah menyebabkan 85% warga Palestina di Gaza mengungsi, sementara Israel menggempur wilayah kantong itu tanpa henti. Pejabat PBB mengatakan seperempat penduduk Gaza kelaparan karena pertempuran dan pembatasan yang dilakukan Israel menghambat pengiriman bantuan kemanusiaan. Dalam pertemuan itu, Ketua Sidang sekaligus Perwakilan Tetap Maroko untuk Liga Arab, Mohamed Ait Wali, mengatakan tekanan lebih besar harus diberikan kepada komunitas internasional agar gencatan senjata dan pengiriman bantuan kemanusiaan dapat dilakukan.
رغم حالة الانقسام التي يعرفها مجلس الأمن وعجزه عن التحدث بصوت واحد.
Wali menambahkan perpecahan di Dewan Keamanan tidak seharusnya menghentikan upaya lembaga itu untuk terus memberikan lebih banyak tekanan diplomatik, politik, dan hukum untuk menghentikan tragedi yang sedang dilalui rakyat Palestina. Sementara itu, perwakilan tetap Palestina untuk Liga Arab Muhannad Al-Akluk mendesak berbagai negara agar berhenti memasok senjata ke Israel. PBB pada hari Senin mengatakan bahwa pemerintahan Taliban di Afghanistan belum lama ini memecat ratusan perempuan karena diduga tidak mematuhi hukum syariah. Misi bantuan PBB di Afghanistan alias Sunama mencatat kasus-kasus pemecatan tersebut dalam laporan terbarunya mengenai kondisi HAM selama seperempat akhir tahun 2023 di negara yang jutaan penduduknya membutuhkan bantuan kemanusiaan itu. Otoritas de facto terus menegakkan dan mengumumkan batasan-batasan bagi hak perempuan untuk bekerja, mendapat pendidikan, dan kebebasan bergerak, menurut laporan tersebut. Unama mencatat bahwa Kementerian Penyebaran Kebajikan dan Pencegahan Kejahatan Taliban telah mengambil peran sebagai penegak hukum, menghalangi perempuan untuk bekerja atau mengakses berbagai layanan karena belum menikah atau tidak memiliki wali laki-laki. Laporan itu menyatakan bahwa kurangnya kepatuhan terhadap aturan berhijab atau berpakaian, tidak adanya mahram atau kerabat laki-laki, dan pembatasan terhadap perempuan yang ingin mengunjungi ruang publik, perkantoran, atau institusi pendidikan menyebabkan pemecatan sedikitnya 600 perempuan di dua provinsi di Afghanistan selama periode tersebut. Sementara pihak Taliban menolak laporan itu. Ratusan warga Moskow mengantre pada hari Senin untuk mendaftarkan politisi Boris Nadezhdin yang menentang invasi Rusia ke Ukraina untuk menantang Presiden Vladimir Putin di kotak surat suara. Putin yang berusia 71 tahun akan kembali maju dalam Pilpres untuk mendapatkan periode kelima tanpa adanya oposisi nyata. Meski demikian, sejak Sabtu, ribuan warga Rusia di seantero negeri dan di luar negeri telah mengumpulkan tanda tangan untuk mendukung Nadezhdin agar maju sebagai kandidat resmi dalam Pilpres Maret mendatang. Berdasarkan Undang-Undang Pemilu Rusia, Nadezhdin membutuhkan 100 ribu tanda tangan pada akhir Januari agar memenuhi syarat untuk maju. Situs webnya menyatakan bahwa hingga Senin malam, ia telah mengumpulkan hampir 85 ribu tanda tangan. Mantan anggota parlemen yang sempat menjadi bagian dari kelompok oposisi liberal maupun gerakan yang sejalan dengan pemerintah Rusia itu secara berhati-hati memperjuangkan perdamaian dan menyebut keputusan Putin untuk mengirim pasukan ke Ukraina sebagai sebuah kesalahan fatal. Pernyataannya menjadi kritikan yang sangat jarang muncul di Rusia, di mana para tokoh oposisi dijatuhi hukuman penjara karena telah secara terbuka menentang presiden. Sementara itu dari Hong Kong, Hakim Pengadilan Tinggi Hong Kong Andrew Cheng pada Senin malam membela sistem peradilan di kota itu. Pembelaan langka itu disampaikannya setelah negara-negara barat semakin gencar mengkritik persidangan atas kasus pelanggaran Undang-Undang Keamanan Nasional terhadap aktivis pro-demokrasi sekaligus Taipan Jimmy Lai yang kini tengah berlangsung. Cheng, yang mengetuai pengadilan banding terakhir di kota itu yang dijuluki Pusat Keuangan Global, mengatakan bahwa pengadilan akan menghormati hak-hak asasi terdakwa.
Pendengar, Randy Wicaksana dari VOA kini sedang berada di markas besar PBB di New York, di mana hadir pula Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi. Berikut laporannya.
Halo pendengar, dari markas PBB di New York, saya baru mewawancarai Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang kembali lakukan kunjungan ke markas PBB di New York pada Senin 22 Januari 2024. Kunjungan Menlu Retno masih terkait dengan perang di Gaza, di mana Menlu Retno dijadwalkan akan memberikan pernyataannya dalam sesi debat di Dewan Keamanan PBB Selasa 23 Januari 2024. Selain sesi debat hari Selasa, Menlu Retno juga lakukan 8 pertemuan bilateral dengan negara anggota lain dan juga organisasi internasional, termasuk diantaranya ada Rusia, Norwegia, Lebanon, dan juga Palestina. Ini adalah kunjungan ketiga Menlu Retno Marsudi dalam 3 bulan terakhir ke DKPBB terkait dengan Gaza.
Ini untuk menunjukkan konsistensi kita, keseriusan kita dalam mendukung perjuangan bangsa Palestina. Dan ini salah satu upaya. Banyak upaya yang terus kita lakukan, tetapi melalui Dewan Keamanan ini adalah salah satu upaya yang kita lakukan secara konsisten.
Wakil Perutusan Tetap Republik Indonesia Armanata Nasir kepada VOA sebut bahwa kehadiran Menlu Retno dan sejumlah menteri luar negeri lainnya kali ini adalah sebagai upaya memberikan tekanan politik kepada Israel agar untuk mencapai terjadinya gencatan senjata dan juga pemberian akses bantuan kemanusiaan di Gaza.
Jadi ini yang sebenarnya yang dua isu yang terus masih terus didorong dan diharapkan pertemuan-pertemuan yang dihadiri oleh banyak menteri ini bisa memberikan tekanan politis kepada Israel.
Pada bulan Februari nanti, Menlu Retno Marsudi juga dijadwalkan untuk memberikan pernyataan di pengadilan internasional ICJ atau International Court of Justice. Namun Menlu Retno Marsudi meluruskan bahwa agendanya di ICJ ini tidak berkaitan dengan tuntutan Afrika Selatan soal genosida oleh Israel yang tengah berlangsung.
Proses ICJ yang dilakukan Indonesia itu adalah dalam rangka memberikan masukan pandangan hukum terhadap permintaan Majelis Umum kepada ICJ. Berbeda dengan apa yang sedang dilakukan oleh Afrika Selatan dalam konteks merespon situasi saat ini di Gaza.
Meski Indonesia memberikan dukungan politik terhadap sikap Afrika Selatan ini, namun Indonesia tidak termasuk dalam negara yang menandatangani konvensi genosida. Demikian laporan dari Markas PBB di New York. Kita kembali ke studio di Washington DC.
Hampshire, negara bagian kecil di Amerika Serikat bagian timur laut, mengadakan pemilihan pendahuluan presiden pada hari Selasa. negara bagian tersebut yang bangga dengan kebebasannya dan bisa menciptakan kekacauan dalam pemilihan menjadi semakin menarik dengan berita hari Minggu bahwa Gubernur Florida Ron DeSantis menghentikan kampanyenya sehingga kontes ini hanya akan diikuti oleh dua kandidat Partai Republik. Carolyn Presutti dari VOA melaporkan dari New Hampshire tentang bagaimana negara bagian Granite itu dapat mengubah semua kalkulasi politik pada hari Selasa ini. Berikut laporan selengkapnya. Sesuatu yang tidak Anda sangka dan dengar beberapa jam sebelum pemilihan pendahuluan presiden. Tetapi New Hampshire adalah negara bagian yang unik di mana nama Presiden Joe Biden tidak tercantum dalam kartu suara pada hari Selasa ini. Ini merupakan langkah yang diambil oleh para pemimpin Partai Demokrat di tingkat nasional. Dan untuk sebagian orang seperti Kathy Sullivan, mantan ketua Partai Demokrat negara bagian itu dianggap sebagai sebuah penghinaan.
Orang-orang mengatakan, kami akan mengesampingkan hal itu dan kami akan mendukung Joe Biden karena kami semua tahu Donald Trump akan menjadi calon presiden. Dan hal terpenting yang dapat kami lakukan untuk menyelamatkan demokrasi adalah menghentikan Donald Trump.
Ray Buckley memimpin Partai Demokrat New Hampshire, tetapi Biden tidak akan mendapatkan suaranya pada hari Selasa ini.
Sejak saya terpilih sebagai ketua, saya selalu menulis surat kepada mantan Presiden Jimmy Carter untuk menunjukkan bahwa saya sepenuhnya tidak memihak.
Buckley telah memilih Presiden Petahana dari Partai Demokrat pada masa lalu, tetapi kali ini dia mengatakan,
kami kaget dan tercengang.
Komite Nasional Demokrat atau Democratic National Committee DNC menurunkan New Hampshire dari posisi bersejarahnya sebagai negara bagian pertama yang mengadakan pemilihan pendahuluan dan mengalihkannya ke South Carolina dengan pemilihnya yang lebih beragam. Walaupun marah, para pejabat partai di negara bagian itu tetap menjadwalkan pemilihan pendahuluan dan para pendukung Biden memulai kampanye agar para pemilih tetap menuliskan nama Biden di surat suara. Di pihak Partai Republik ada drama yang berbeda. Walaupun cuaca berangin minus 10 derajat Celsius, di tempat kampanye terlihat antrian panjang 4 jam sebelum acara Donald Trump. Derek Levine adalah salah seorang yang berada pada barisan panjang tersebut.
Love the Trumpster. He fights for us.
Kami menyukai Trump. Dia berjuang bersama kami.
Sementara di Boisford, seorang pendukung Trump lainnya menimpalinya.
Berapa banyak perang yang kita alami ketika dia, Trump, menjadi presiden? Semua orang senang. Semua orang menghasilkan uang.
Mantan Presiden Donald Trump menarik massa dalam rapat-rapat umum dan dia memperoleh dukungan sedikit di atas 50% pemilih di New Hampshire. Sementara mantan Duta Besar Amerika Nikki Haley mendapat suara 35% dalam jajak pendapat harian Boston Globe. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triano. Pendengar, kurang dari satu bulan menjelang hari pemungutan suara calon presiden dan calon wakil presiden dalam Pilpres 2024, meningkatkan upaya untuk mendapatkan dukungan dari sejumlah public figure. Akankah dukungan itu mampu mendongkrak perolehan suara? Reporter VOA Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Slankers, sebutan bagi penggemar grup band Slank, langsung meriah menyambut Capres dan Cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di markas Slank Gang Potlot di Jakarta, Sabtu 20 Januari. Dengan tegas seluruh personil Slank yang digawangi oleh KK, Bim Bim, Abdi Negara, Ivanka, serta Rido mendeklarasikan dukungannya untuk Ganjar dan Mahfud.
Hari ini kita deklarasi bahwa Slank mendukung Ganjar Mahfud.
Pada kontestasi Pilpres sebelumnya, grup band yang dikenal dengan lirik lagu soal politik dan sosial ini selalu mendukung Jokowi. Namun pada Pesta Demokrasi 2024 kali ini, mereka mengalihkan dukungannya untuk Ganjar Mahfud sebagai wujud konsistensi mereka dalam menjaga demokrasi di tanah air. Pada kesempatan ini, sang basis, Abdi Negara, sampai rela menanggalkan posisinya sebagai komisaris independen perusahaan BUMN Telkom agar bisa mendukung capres dan cawapres pilihannya. Abdi menjelaskan, langkah Slank yang memberikan dukungan kepada Ganjar Mahfud merupakan bentuk perjuangan dalam menjaga reformasi di Republik ini seperti yang Slank selalu lakukan sejak pemilihan presiden pada 2014 lalu.
Yang pasti kita tidak akan pernah berubah sejak 2014 sampai sekarang bahwa kita yang pertama adalah cita-cita reformasi harus terus berjalan, korupsi, nepotisme, korupsi harus dihilangkan, terus yang kedua kita harus menjaga demokrasi. Dan menurut kami yang paling tepat untuk menjalankan itu adalah Pak Ganjar dan Pak.
Sama halnya dengan Ganjar Mahfud, beberapa selebriti pun secara terang-terangan mendukung paslon nomor urut 1 Anies Muhaimin dan paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran. Tommy Kurniawan dan Nafa Urbah bersama penyanyi dangdut senior Iyet Bustami kompak melabuhkan pilihannya kepada pasangan Anies Muhaimin. Sementara banyak kalangan anak muda yang menyatakan dukungannya kepada paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran, termasuk Raffi Ahmad yang jarang absen dalam acara debat capres maupun acara yang dihadiri oleh Prabowo. Musisi seperti Ahmad Dhani dan Melly Goeslaw pun secara terang-terangan mendukung Prabowo Gibran. Pengamat politik dari Universitas Erlangga, Erlangga Pribadi mengatakan dukungan publik figur baik itu tokoh-tokoh masyarakat, artis, termasuk musisi diyakini dapat mendongkrak suara dalam kontestasi pilpres.
Secara elektoral, peran dari artis itu kemudian memiliki pengaruh juga, terutama pada para fans yang benar-benar memberikan dukungan ya, yang fanatik lah. Itu kan tentunya akan melihat kira-kira publik figur yang dia cintai atau yang dia idolakan itu akan memilih siapa. Itu akan menjadi salah satu bahan pertimbangan.
Merapatnya slang kepada pasangan Ganjar Mahfud dinilainya akan memberikan dampak yang cukup besar, apalagi fanbase slang yang lumayan cukup besar dan terkenal setia. Berdasarkan pengamatannya, dukungan slang sudah terbukti cukup ampuh, yakni cukup berperan memenangkan Jokowi dalam 2 pilpres sebelumnya. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Pendengar, kita lanjutkan siaran VOA This Morning. I hope you're still tuning into this program. Tentu saja, dan siaran ini dipancarkan langsung dari jantung ibu kota Amerika, Washington DC. Dan pastinya dipancar luaskan melalui radio-radio kesayangan di kota Anda. Ya pendengar, kini kita simak laporan ekonomi.
Macy's, toko serba ada terkemuka di Amerika Serikat yang mengalami masalah keuangan selama bertahun-tahun, mengumumkan bahwa mereka telah menolak tawaran akuisisi senilai 5,8 miliar dolar dengan alasan adanya keraguan mengenai kapasitas pembiayaan calon investornya. Dalam sebuah pernyataan pada hari Minggu lalu, Macy's yang juga memiliki jaringan toko Bloomingdale's mengonfirmasi bahwa mereka telah menerima proposal yang tidak diminati dan tidak mengikat dari Ark House Management dan Brigade Capital Management untuk mengakuisisi seluruh saham perusahaan yang beredar dengan harga $21 per lembar pada tanggal 1 Desember 2023. Spekulasi mengenai kesepakatan senilai 5,8 miliar dolar ini telah beredar sejak media Wall Street Journal pertama kali melaporkannya pada bulan Desember lalu. Namun, Macy's mengatakan bahwa proposal tersebut bukan merupakan dasar untuk menandatangani perjanjian kerahasiaan dengan Ark House dan Brigade. Beralih ke pesawat Boeing 737, Badan Penerbangan Federal Amerika telah merekomendasikan agar maskapai-maskapai penerbangan memeriksa panel pintu pada pesawat jet Boeing 737-900ER setelah terjadi ledakan pada pesawat jenis lain dengan pintu keluar kabin yang serupa pada awal bulan ini. Langkah ini diambil saat regulator meningkatkan pengawasan terhadap Boeing menyusul kejadian yang terjadi di pesawat Alaska Airlines bulan ini ketika sebuah panel terlepas di tengah penerbangan dan memaksa pendaratan darurat. Meskipun tidak ada korban jiwa atau cedera serius dalam insiden 5 Januari lalu, regulator Amerika mengandangkan 171 pesawat jet dari armada 737 MAX 9 dengan pesawat Alaska Airlines tersebut. Regulator penerbangan Amerika juga mengatakan dalam sebuah pernyataan pada Minggu malam lalu bahwa operator pesawat didorong untuk melakukan inspeksi visual untuk memastikan panel pintu terlindung dari gangguan apapun. Model Boeing 737-900ER adalah generasi yang lebih tua dari tipe MAX. Namun, menurut Badan Penerbangan Federal Amerika, model ini memiliki desain panel pintu yang identik. Tim VOA melaporkan. VOA.
Pendengar, Perdana Menteri India Narendra Modi meresmikan sebuah kuil yang kontroversial di kota Ayodhya, India Utara. Kontroversi itu datang dari pembangunan kuil yang dibangun di atas tanah bekas masjid bersejarah yang dihancurkan oleh masa umat Hindu beberapa dekade lalu. Taris Hirsi menyampaikan laporannya.
Setelah 3 dekade pasca sekelompok umat Hindu di India menghancurkan sebuah masjid yang bersejarah di Ayodhya, Perdana Menteri India Narendra Modi meresmikan sebuah kuil Hindu yang dibangun di atas tanah masjid tersebut pada Senin lalu.
Hamare Ram aa gaye. Sadiyon ki pratiksha ke
baad. Dewa kita Ram sudah tiba. Setelah berabad-abad menunggu, Ram akhirnya tiba. Selama berabad-abad kita bersabar, pengorbanan dan penebusan dosa yang tak terhitung jumlahnya. Akhirnya dewa kita Ram datang.
Langkah peresmian kuil yang cukup kontroversial ini disebut sebagai upaya Modi untuk meningkatkan dukungan politik untuk partainya jelang pemilu nasional pada bulan April atau Mei mendatang. Menurut Nilanjan Mukhopadhyay, seorang pakar nasionalisme Hindu dan penulis buku tentang Modi, Partai Bharatiya Janata diperkirakan akan kembali mengeksploitasi agama untuk kepentingan politik dan Modi tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini.
What is being done in Ayodhya, the kind of scale at which it is being built at the moment.
Apa yang sedang dilakukan di Ayodhya dalam skala yang dibangun saat ini, yang sedang dikembangkan akan membuatnya seperti Vatikan untuk agama Hindu. Itulah yang dipublikasikan. Modi tidak akan melewatkan kesempatan itu sedikit pun untuk menjual pencapaiannya membangun kuil ini.
Dibangun dengan biaya sekitar 217 juta dolar Amerika Serikat atau setara 3,3 triliun rupiah. Kuil Ram dianggap penting bagi umat Hindu yang percaya Dewa Ram dilahirkan di tempat yang sama dengan tempat umat Muslim Mughal membangun Masjid Babri pada abad ke-16 di atas reruntuhan kuil. Masjid itu kemudian dihancurkan oleh massa umat Hindu pada Desember 1992. Sejarah tersebut hingga kini masih menyisakan luka bagi umat Muslim. Zia Ussalam, penulis buku Menjadi Muslim di India Hindu, mengatakan pembangunan kuil Ram adalah kontrak politik terbesar untuk supremasi Hindu.
There is a fear that this government and all the affiliates, they want to wipe out all traces of Muslim.
Ada ketakutan bahwa pemerintah ini dan semua afiliasinya, mereka ingin menghapus semua jejak Muslim atau peradaban Islam dari India. Di satu sisi, mereka ingin mengganti nama semua kota yang memiliki nama yang terdengar seperti nama Muslim. Di sisi lain, mereka ingin menyingkirkan hampir semua masjid dan pengadilan dengan senang hati menerima petisi dengan dalih apapun.
Meski begitu, sejumlah umat Hindu berharap kehadiran kuil tersebut dapat membawa kedamaian bagi seluruh umat, seperti yang disampaikan Madhukar.
I think it's a good opportunity. I think to view it as a way of making.
Saya pikir ini adalah kesempatan yang baik. Ini adalah kesempatan untuk menciptakan perdamaian. Dan saya pikir kuil ini akan memberi efek yang menenangkan, sehingga orang-orang dari berbagai kalangan dapat pergi ke sana dan merasakan kedamaian. Saya pikir ini akan memperbaiki situasi.
Pejabat pemerintah India mengatakan, kuil yang dibangun setinggi 3 lantai itu akan terbuka untuk umum setelah peresmian ini. Dan diperkirakan akan ada sebanyak 100 ribu peziarah datang setiap harinya. Aris Riziman melaporkan untuk VOA Washington. VOA.
Pendengar, euforia pemilihan umum di Indonesia dirasakan berbeda oleh diaspora Indonesia yang akan turut dalam hajatan demokrasi besar tersebut. Ya, untuk pertama kalinya di Amerika. Apa saja yang mereka hadapi dan lihat dalam proses memilih pemimpin Indonesia untuk 5 tahun ke depan? Berikut laporan tim VOA.
Saya kan memilih itu kan sudah 3 kali, tahun 2014, 2019, dan sekarang. Waktu 2014 kan saya di kampung, saya ngerasa meriah sekali, kayak ada antusias.
Kata Ida Jubaidah, perempuan 29 tahun asal Kuningan, Jawa Barat itu mulai bermukim di Amerika pada tahun 2022. Pemilu berikutnya ia ikuti setelah pindah ke Jakarta untuk melanjutkan pendidikan. Suasana pemilu di ibu kota lebih terasa lagi gregetnya. Sementara itu, ketika bermukim tak jauh dari ibu kota Amerika, tepatnya di College Park, Maryland,
di sini saya merasa sepi.
Adi Saputra, 29 tahun, di Baton Rouge, Louisiana, merasakan hal yang sama. Ia baru 1 semester menjadi mahasiswa program S3 di Louisiana State University. Adi mengaku belum banyak terhubung dengan warga negara Indonesia lainnya di kampus, di kota tempat tinggalnya, atau di kota-kota lainnya. Jadi,
saya nggak merasa sebegitu euforia menjelang pilpres.
Adi dan Ida mantap menentukan pilihan berdasarkan informasi dari berbagai platform media sosial, juga situs-situs berita, bahkan komunikasi dengan keluarga di tanah air. Ini berbeda dengan Zaila Ihsan. Mahasiswi 19 tahun di George Washington University ini belum memastikan calon pilihannya. Zaila masih mencari tahu tentang ketiga capres dengan menonton debat mereka dan mencari tahu secara online. Zaila merasa tidak mudah mencari sumber daya yang baik guna mempelajari para calon presiden.
Apalagi kalau semua beritanya itu lebih tentang kayak drama antara kandidat, antara partai.
Yang membuat Zaila lebih awas lagi mengenai seorang calon adalah apabila yang bersangkutan lebih fokus untuk mencari-cari kesalahan lawan. Adi melihat hal demikian pada debat capres kedua awal Januari lalu.
Debat terakhir itu bentuknya adalah intimidasi. Untuk seorang leader tidak sepantasnya menjudge orang di khalayak umum.
Lain lagi pendapat Ida yang melihat ada sesi joget-joget dalam acara debat. Meskipun lucu, menurutnya hal itu tidak tepat untuk acara debat yang serius. Ketiga pemilih pertama di Amerika ini sama-sama menyatakan pentingnya pendidikan menjadi perhatian utama para capres. Menurut Zaila,
terutama pendidikan yang bagus untuk semuanya dan akses yang rata untuk pendidikan bagus.
Adi sependapat dan mengatakan sistem pendidikan di Indonesia harus lebih baik lagi. Sementara itu Ida mengacu pada pengalaman keluarga besarnya di kampungnya yang sedikit berpendidikan tinggi tetapi punya banyak sawah.
Yang saya dengar, banyak paslon-paslon yang susu gratis, ada yang makan gratis. Kalau saya lebih lihat mana pendidikan yang lebih menjamin.
Ida pun menginginkan presiden terpilih adalah sosok yang menonjol jiwa kepemimpinannya dan berwibawa. Adi menambahkan, seorang presiden haruslah berperilaku baik untuk dapat menjadi teladan bagi rakyatnya. Jadi presiden ideal baginya adalah
pertama dia harus patuh dengan Pancasila, terutama dengan keadilan sosial itu bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian tidak membawa isu tentang ras, suku, harus juga dia punya misi dan visi yang lebih solid.
Ini senada dengan sosok presiden ideal bagi Zaila.
Kandidat yang bisa mewakili seluruh masyarakat Indonesia, bukan cuma mewakili satu golongan.
Pemberian suara langsung di Amerika akan dilakukan serentak di Kedutaan Besar Indonesia di Washington DC dan di seluruh konsulat jenderal pada 10 Februari mendatang. Utami Husin, Nabila Ganinda, VOA, Washington DC. VOA.
Selama dua pekan terakhir, Amerika Serikat diterjang suhu dingin yang ekstrim. Apa saja bahaya yang muncul dan apa yang harus dilakukan untuk mencegahnya? Berikut Taris Hirsi menyampaikan laporannya.
Apakah rumah Anda atau tempat Anda bekerja sudah memiliki ventilasi udara yang baik? Jika belum, Anda mungkin perlu segera berbuat sesuatu. Pasalnya, ruangan tanpa sistem sirkulasi udara yang baik dapat berbahaya untuk kesehatan Anda. Dr. Sam Hawkins adalah dokter medis darurat di Ohio State University Wexner Medical Center, dan dia mengatakan bahwa keracunan gas karbon monoksida merupakan penyebab nomor satu dalam kasus keracunan mendadak di Amerika Serikat dan dunia.
As humans, we aren't able to detect carbon monoxide.
Menurut kami, hal itu dikarenakan karbon monoksida sangat sulit dideteksi. Sebagai manusia, kita tidak mungkin mendeteksinya langsung. Gas itu tidak berbau, tidak bisa dirasakan, kita tidak bisa menciumnya, dan kita tidak bisa merasakannya di sekitar kita. Kita harus bergantung kepada pendeteksi karbon monoksida.
Dampaknya Anda akan merasakan sejumlah gejala seperti flu yang dapat berujung kematian, karena kadar oksigen di dalam darah tergantikan dengan karbon monoksida dalam jumlah banyak.
So the treatment of carbon monoxide poisoning is oxygen.
Dokter akan mengobatinya dengan memberi oksigen. Ini akan membuat pasien menyingkirkan karbon monoksida di dalam tubuhnya. Pengobatan ini dilakukan dengan menggunakan oksigen 100% bertekanan tinggi untuk meningkatkan jumlah keseluruhan oksigen di dalam tubuh.
Selama musim dingin, kasus keracunan karbon monoksida mengalami peningkatan. Tidak hanya karbon monoksida, musim dingin juga menyimpan sejumlah bahaya lain yang mengancam. Dr. Nicole McAllister adalah dokter medis darurat di Ohio State University Wexner Medical Center, dan dia menyebut bahwa cuaca dingin membuat tubuh manusia tidak bisa berfungsi normal dalam mengatur suhu tubuhnya.
Keep the moisture out is a great way.
Menjaga kelembapan tubuh adalah cara yang tepat. Kita harus menggunakan pakaian yang hangat, jaket, penutup kepala, dan shawl. Gunakan perlindungan itu untuk bagian tubuh yang tidak memiliki kemampuan mengatur suhu lebih baik dari inti tubuh Anda.
Selain itu, menurut McAllister, metabolisme tubuh merupakan kunci pencegahan penyakit akibat suhu dingin yang ekstrim.
Jika kita menggigil, itu adalah sebuah respons kalau tubuh kita akan memproduksi keringat dan panas. Tetapi kita perlu cadangan energi. Jika orang tersebut tidak memiliki cadangan kalori yang cukup, orang itu tidak akan menggigil sebagaimana mestinya.
Mengetahui apa saja gejala yang ditimbulkan dari suhu dingin yang ekstrim dan tahu kapan harus mencari pertolongan medis, menurut McAllister akan dapat mencegah penyakit yang mengancam nyawa atau mengubah hidup kita. Taris Riziman melaporkan untuk VOA Washington.